Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. В студії ведуть Юлія Мінчева з «Вокс Україна»
та Юра Гайдай з Центру економічної стратегії.
Це наш спільний проект, де ми кожен тиждень з фаховим експертом обговорюємо, що, власне, відбувається з економікою України в різних там сферах і форматах. Сьогодні ми раді вітати в студії Романа Ващука, він бізнес-омбудсмен в Україні. І ми будемо говорити про, очевидно, роботу з бізнесом, про податки, про їх стосунки з державою як сфери. І дуже раді вас сьогодні в студії вітати. Дякую, вітання, Романе.
Дуже дякую.
У мене таке перше питання. Ви, пан Роман, в минулому має просто десятиліття досвіду в дипломатичній службі, якраз праця з бізнесом там в сфері експорту, імпорту, налагодження там тих зв'язків. І він українець за походженням, але насправді представляв в своїх дипломатичних місіях Канаду і іншу країну. І вже такий стався у вас такий перехід і повернення, велике повернення в Україну. І ви стали бізнес-омбудсменом в січні минулого року. І буквально через там півтора місяці розпочалася абсолютно нова сторінка там в історії держави. І з тим, з чим ви приходили на посаду, там з тими ідеями, з тими проектами, з тими проблемами, і з тим, що ви по факту отримали в ході своєї каденції, це такі два абсолютно різні стани і підходи. Тому в мене там перше питання до вас таке загальне: яким був ваш рік, я і рік бізнес-омбудсмена вашої команди в рік війни, тобто фактично там з лютого по лютий, які основні, ми всі знаємо приблизно там умовно про всі основні виклики і проблеми, які стикалися з бізнесом, ми в нашому подкасті їх неодноразово обговорювали. Тут я би хотіла сконцентруватись і там сфокусувати питання на тому, які виклики успішно подолані завдяки роботі вашої організації.
Ну, це був рік раптової адаптації для організації, яка все ж таки вже війшла в певне таке русло опрацьовування скарг. Скарги йшли потоком, вони мали певні тенденції, а тут раптово закрилися суди, закрилися реєстри, більшість інструментів тих, з якими наша команда звикла працювати. Частина команди, очевидно, сама рушила на захід, включно зі мною. Дехто опинився в Західній Україні, дехто за кордоном. Так що ми відкрили два такі тимчасові представництва, одне у Кракові, одне в Івано-Франківську. Івано-Франківську це нам дало нагоду мати зв'язок із частиною Кабміну, які там були на той час переміщені, зокрема Мінекономіки. А в Кракові то ми були в колокації, яку ми так ще потрошки зберігаємо, і з польським бюром їхнього бізнес-омбудсмена, речника малого і середнього бізнесу, або як це кажеться по-польськи, «пшеценьбьорництва». Це так, як паляниці, я думаю, для українців. Польське слово «пшеценьбьорництво». В кожному разі, так що, і треба було, що ми можемо корисного робити в цій ситуації, коли частина традиційних наших інструментів не працює. І ми рішили стати на якийсь час, і приблизно стали так на 6 місяців, таким бюром безплатної правової допомоги для українського бізнесу. Не тільки скарги, але от вам пропав ланцюг постачальників. Якщо хтось з нас мав можливість, ми, зокрема, ті з нас, що були в Польщі, піднаходили, можливо, якісь варіанти. У вас застряг вантаж на польсько-українському кордоні. Можна було щось в тих справах зробити. Наприклад, експорт української птиці, кур'ятини, зокрема, в Африку. Ми посприяли тому, і разом з партнерами з польського бізнес-омбудсмена листи писали, зверталися до польського уряду, до Брюсселю, щоби знайшли транзитне рішення з України до третіх країн, скажімо, Західної Африки, по через польські порти і так далі. Там і ветеринарні проблеми, всякі інші проблеми митні, які розв'язалися і дозволили цьому експорту відбутися. Так що тим ми займалися. Воно, я думаю, для організації мало той плюс, що ми зрозуміли, що у нас є більше навичок і можливостей, ніж ми в нормальному трибі роботі з цього собі зрозуміли. І ми тепер, плануючи наступні етапи нашого розвитку, будемо також дивитися на цей етап, як не тільки на реакцію на катастрофу чи катаклізм, але також відкриття чогось нового про себе і нових можливостей.
Пане Романе, я зразу так стрибну в воду, тому що я сьогодні встиг прочитати свіжо опублікований сьогодні ж ваш звіт по адмініструванню податку на додану вартість, що ну, для мене фахово було цікаво. І хочу відмітити, що ну, звіт насправді є чудовий. Тобто моя повага вам і інспекторам, котрі над ним працювали, тому що мені здається, що... інституція бізнес-омбудсмена зробила дуже важливий крок цим звітом від такого чисто юридичного боку констатування дотримання чи недотримання законів державними інституціями. І тут треба сказати, що якраз як юристи, інспектори бізнес-омбудсмена є дуже сильними фахівцями. А в цьому звіті я побачив вперше настільки добре розписаний економічний контекст. І побачив його розписаним простою людською мовою. І це дуже важливо, тому що, наприклад, тема ПДВ, адміністрування ПДВ, вона є дуже технічною і складною. І вона є дуже закритою, бо з одного боку ДПС не хоче розкривати свою інформацію, з іншого боку і бізнес не завжди готовий прямо говорити. А крім того, ще є, зрозуміло, багато інформаційного шуму, по-перше, від лобістів бізнесу, і не завжди доброчесних, і ще й від схемників. Тому дуже важливо, що є така інституція зараз, котра може говорити не тільки правовою, а й людською мовою і економічними термінами. Такий довгий вступ, але я вважаю, що це дуже важливо відмітити, тому що цього бракувало, ну і досі, насправді, ще бракує в Україні. Про цей звіт я вас попрошу окреслити в таких загальних рисах, чому ви, власне, чому бізнес-омбудсмен вперше за довгий час скористався, власне, своїм правом самостійно ініціювати розслідування, і ну от для початку це в чому ця проблема? Розгорніть, будь ласка.
Ну, просто тому, що ми почули бізнес. Оці крики, зойки, які були в листопаді і грудні, значить, спершу і знову ж таки, мої правники, люди скептичні. Кажуть, чекайте, тут може трохи популізмом не тхне. От таке, пане Романе, ви так легко даєтеся накрутити. Ну, таке. А я дивіться, ні, але якщо стільки, я вже чую звідси, я кудись піду між люди, і всі починають мені говорити про податкові накладні. Речі, я взагалі не знав про їхнє існування. Як я був за моїх послівських часів, хтось би мені сказав податкова накладна, я би кліпнув очима. Ну, що таке. Хтось би мені сказав порядок 1165. Що це таке? А тепер ще постанова 1428. Це такі нумерологія українська. Але все це я трохи вивчив за цей час. І частину того, що ви згадуєте, писати чи описувати речі людською мовою, це, перш за все, для того, щоб я зрозумів, про що йдеться. Знаєте, я сказав команді, люди, напишіть так, щоб я зрозумів. І тоді може ще хтось інший зрозуміє. Бо це правда, і всі ми. Я, скажімо, як вийшов з дипломатичної служби, і щось там людям почав розповідати,
про міжнародні
відносини, і зрозумів, що речі, які для мене були абсолютно самозрозумілими, і можна було їх скоромовкою сказати, для людей з поза цієї сфери, нормальних людей, були незрозумілими. Так що я тепер пробую це застосовувати і тут на цій посаді, бо справді це є глибоко технічні такі дискусії, які одначе раз ця проблема заторкує 40% платників ПДВ, тобто активного українського бізнесу, вже не є вузько-технічною проблемою, воно стає економічною проблемою, стає тим самим політичною також проблемою потенціально. І тому треба все ж таки, щоб наш тверезий професійний голос і оцінка, і інституційна пам'ять Бо тут що цікаве про наш офіс, він створений в 14-15 році, є, що в нас є дуже багато людей, які працюють вже від того періоду, і цілу систему цю автоматизовану, ризиків і так далі, бачили від самих початків дотепер. У нас є більша тяглість інституційна, ніж в багатьох держорганах.
Абсолютно.
І це значить, що ми не тільки можемо реагувати на проблему листопада-грудня, але можемо сказати, звідки походять витоки проблеми ще на самих початках, чи як, скажімо, ідеї початкові цієї системи, яка мала бути автоматизована, яка мала бути, правда, складною і зв'язувати частину коштів підприємства, але обіцювала дуже оперативну і автоматичну віддачу. Якщо зберігається вся складність адміністративна і кошти, але зникає автоматизована віддача, то вона вже для бізнесу значно менше цікава. Але якраз я бачу, ми унікально мали нагоду і можливість прослідкувати це все. Плюс ми маємо в своєму банку даних, це такий український big data свого роду, якщо йдеться про економічні проблеми, 4 тисячі скарг, пов'язані з системою SMCore. Це, ну, у нас взагалі майже 11 тисяч скарг за ці всі роки, так що то значить, що десь виходить так 37% всіх скарг стосується SMCore. Що само по собі вказує на те, що це не безпроблемна ділянка.
Я тут зразу зроблю кілька ремарок маленьких для наших слухачів. Ці зірочки, котрі в мене в голові проставлялися. По-перше, інституція бізнес-омбудсмена – це незалежний дорадчий орган при Кабміні. Тобто він незалежний ні фінансово, ні управлінсько від органів державної влади. Лише керівництво затверджується вже після подання Кабміном. По-друге, та, ще одна маленька ремарочка. Я теж був біля витоків Ради бізнес-омбудсмена, був одним з перших інспекторів, тому теж дуже добре це пам'ятаю. І, власне, 4 тисячі – це дуже багато. Тобто ми можемо сказати, що, враховуючи, що Рада бізнес-омбудсмена приймає скарги і на правоохоронні органи, точніше, там на слідчі органи правопорядку, зараз правильно казати, і це будь-які дозволи, регуляторна система, і все.
Там...
І при цьому всьому, ну, і митниця, і при цьому всьому має, ну, більше третини скарг стосується, власне, адміністрування ПДВ. Я вас попрошу, тут знову ж таки згадаю, як до нас прийшов в Раду бізнес-омбудсмена Іван Ліщина, тоді заступник міністра юстиції, читати вебінар про, ну не вебінар, а власне семінар про застосування практики Європейського суду з прав людини, і він запитав, з вами розмовляти як з нормальними людьми чи як з юристами? Оскільки в кімнаті, крім мене, всі решта були юристи,
то тобі було
і покивали голову. Ні, я вже на той час... Так, але, власне, я вас попрошу, як для нормальних людей, але котрі більше трохи цікавляться і теж чують постійно про цю проблему з ПДВ, розповісти, до яких висновків ви прийшли.
Добре, ми дійшли до таких висновків, що... відбулася така свого роду жовтнева податкова революція, яка мала подібні наслідки, як інші жовтневі революції.
Чудовий термін.
Поганий місяць просто для революції.
Де податкова рішила, що треба побороти, можливо, всі схеми і настільки розширити критерії автоматичної цієї системи, що вони почали перехоплювати майже кожного. І зупиняти майже кожного. Ну, то принаймні 40... там уже було 2-3% всіх накладних, але стосувалися вони майже всіх фірм, так що ваша попередня історія вам багато не помагала. Ще одна річ, ця система побудована частиною алгоритми на тому, що ви маєте якусь минулу позитивну податкову історію. Але якось у перезапуску системи уже як стабілізувалася воєнна ситуація, не прорахували тих 3-4 місяців, коли вона не працювала. Тобто замість того, щоб зробити, ми це до певної мірі зробили в нашій внутрішній системі, дедлайнів всяких, що ми заморозили час 24-го, і тоді згодом розморозили час пізніше. В системі ПДВ рахувалися ці 3-4 місяці як якісь місяці, які перекреслюють вашу попередню податкову історію. Це, очевидно, помилка в програмуванні системи, яка, одначе, тоді розширила сіті, і майже всі почали в них попадати. Побічний ефект того, хтось може міг би сказати, що може було частину так і задумано, є те, що набагато більше грошей зависло, заблоковано на рахунках держави, тому що підприємство мусить наперед закладати гроші, а потім їх отримувати назад. Якщо блокується, вони висять. Тим самим виглядає, що бюджет отримує на даний період більше грошей. Хоча це ілюзія, бо ті гроші пізніше вимиваються. Але якщо треба десь якісь показники там показати, то можливо, що це комусь якось колись помогло.
Ну і відшкодування на пізніше переноситься.
Ну і пізніше. Так що це є, до тої міри, що відбувається, це є безкоштовна позичка бізнесу державі.
Але вона не зовсім безкоштовна, тому що за неї платить бізнес фактично втратою оборотних коштів.
Коштів, так. І додатковими видатками на адміністрування, які практично перетворюються в такий якийсь де-факто податок також. Бо Міністерство фінансів, ДПС, передбачало чи сказало, як впроваджувало ці зміни, не журіться, щоб розблокувати одну накладну, то так триває годину часу для бізнесу. І бізнес, очевидно, має бухгалтерів, які працюють на мінімалку. Що, здається, не так, хоча бухгалтери, здається, зголошують тільки мінімалку, багато їх, так нам сказали. Але менше з тим. Ми робили опитування по бізнесу, досить таке детальне, 58 питань, які стосувалися, це вже наша правнича ретельність відіграла тут роль. І нам сказали, що приблизно пересічно 12 годин триває, щоб розблокувати тобто документи складати, копіювати, сканувати.
12 годин робочого часу
бухгалтера або когось іншого з фірми. Так що, якщо рахуєте, що правдоподібно є штучно занижено кошт бухгалтера, плюс занижено кількість годин, то значить реальний кошт навантаження на бізнес є принаймні 12, якщо не 20-24 разів більшим, ніж це передбачувалося. І знову ж таки, тому крики-зойки зі сторони бізнесу. Так що оце все там зависло, і тим самим також мало би це все якось розблоковуватися. Це також вимагає час. А, зокрема, нефортунно воно було, а це вже не вина податкової, це вина Путіна, що ці зміни прийнялися менш в той сам час, як почалася кампанія по стратегічному бомбленню інфраструктури України. Тобто люди ці 12 годин мусять знайти в тих моментах, коли є світло. І так далі. Так що це все на купу було для бізнесу надзвичайно токсичним переживанням. І тому ми в наших висновках кажемо, треба аналізувати, треба прогнозувати наслідки рішень. І не можна обирати такі трошки зі стелі взяти оптимістичні варіанти і на них будувати цілу аргументацію якоїсь нововведення. Так, я вже задоволений.
Це взагалі хороша порада, насправді, для будь-яких державних рішень.
Заставничі такі речі говорити, насправді. Тому я тоді ще одне додам в продовження і знову передам слово Юлії.
Так, і поясніть там більше про звіт. Тому що для людини, яка знає, що таке податкова накладна, але ніколи її не бачила, тому що тільки про неї чула, воно досі ще не стає настільки просто і зрозуміло, як ваші інспектори зробили це для вас і читачів.
А на ваш погляд... Хто зараз, тому що ви, власне, працювали, я розумію, що крім такої операційної роботи над звітом, інспекторів, опрацювання даних, скарг і так далі, це ще передбачає спілкування, знову ж таки, із держорганами, із представниками бізнесу. На ваш погляд, де зараз центр прийняття рішень щодо податкової політики?
О, яке хороше питання.
Не згідно там конституції, положень і норм. А як воно працює насправді? Як ви бачите це?
Я бачу, я думаю, багато хто бачить, що дуже важливу і публічну роль відіграє голова комітету у Верховній Раді, пан Данило Гетманцев. І ми фактично, тому що ми бачимо себе не як якісь там рандомні критики державної влади, а як партнери, такі критичні партнери державної влади. Ми кілька днів тому провели такий спільний зум з головою комітету, і з Мінфіном, і з Державною податковою службою, представили звіт і продискутували фідбек. Потім кілька дрібних правок зробили, але, в принципі, тон і напрям не змінився. Що цікаво, я вже бачив сьогодні, що в своєму телеграмі пан Гетьманцев сказав, що це правильний звіт, професійний звіт, що він і його комітет готові прийняти більшу половину наших рекомендацій і їх вже впроваджувати в життя. Так що я вітаю. Це таке конструктивне наставлення, бажання прислухатися до експертної думки, також нашої. І думаю, що що і в держорганах встигли, так як ви, прочитати і навіть зрозуміти.
А можете виділити одну ключову рекомендацію, з котрою не погоджується пан Гетьманцев? Чи не було такої ще конкретної?
Я думаю, що там більше, якщо щось не погоджується, то частину з аналізу, значить, чому, як, оціночна там сторінка. Ми пропонуємо, наприклад, встановити, чи, ну, тепер якраз, якщо ви, ну, було так, що якщо ви додаєте націнку більше, ніж 50% на якийсь товар, то це вже стає підозрілим, і вас відносять у цю таку підозрілу категорію, накладну, а згодом може і вас як фірму. Але, очевидно, в нестабільних воєнних умовах, де були, зокрема, великі коливання валютні якийсь час.
Волатильність всюди.
Волатильність, велика. То люди природно розширили маржу свою, щоб до цього підготуватися. Так що це також потрібно врахувати. Ми пропонуємо, щоб це розширилося. Я не певен, що чи навіть пан Гетьманцев готовий на це, а хоча я радий бути приємно заскоченим і довідатися, що він із цим може погодитися. Але на загал, я думаю, що реакція, взагалі це ціле переживання від жовтня до тепер, для політиків, які займаються цією сферою, вони зрозуміли, що непродумані нібито адміністративні рішення можуть мати поважний економічно-політичний вплив. І що вони це будуть враховувати в майбутньому, зрозумівши, і що бізнес не буде мовчати. І також такі установи, як ми, не будемо мовчати.
Так, а який зараз такий таймлайн умовно вирішення цього проблеми? Тобто ви там зробили звіт, які ви чекаєте, чи кроки, які можуть там бути застосованими в короткій перспективі? Тому що там глобально зрозуміло тепер, а конкретно, що бізнесу очікувати далі?
Знаєте, певні зміни вже були зроблені в грудні і знову в лютому, але вони кардинально ситуацію не змінили. Вони знизили трохи проценти знову накладних, і так само, здається, вже правдоподібно, в першому кварталі, ми ще, очевидно, ще є в першому кварталі, але статистика за січень-лютий вказує на те, що вже не йдеться про 40% фірм, а може по 20%. Щодо решти змін, то, що ми чули від податкової служби, це, що йдеться про квітень. Що вже протягом наступних півтора місяця адміністративні ці справи мають бути полагоджені. Якщо є якісь законодавчі, то сказав нам пан Гетьманцев, що він готовий, чи як окремим законом, чи додатком до якогось іншого закону, відповідні законодавчі рішення
напрацювати і підтримати.
І пропагувати, і провести через Верховну Раду, щоб можна було оптимізувати систему, щоб вона стала менш шкідливою для бізнесу.
Я ще, читаючи цей звіт, знову задумався про таку історію, що нас... В першу чергу податкове регулювання, воно дає вже таку наступну похідну, коли бізнес дбає навіть не про те, щоб дотримуватися податкового кодексу, котрий прямо регулює, що і як він має платити, а коли бізнес дбає, як йому дотриматися тих коефіцієнтів і там норм якихось, щоб не стати ризиковим, як дотриматися індикативів, скільки їм треба заплатити відсотків податків від обороту, щоб податкова там на них не тиснула,
не звертала увагу,
хоча ні того, ні іншого фактично в податковому кодексі безпосередньо нема, і не завжди воно навіть в підзаконних актах зафіксовано. І це дуже важливо, що ви на це теж проливаєте світло, тому що, на мій погляд, так не має бути. Це вже викривлення. І воно забирає дуже багато часу і в бізнесу, і в держави. Але в нас неухильно збігає час. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація з іншими питаннями, з якими до вас приходить бізнес? Що помінялося за цей рік війни? Я розумію, що там дуже неоднорідні питання, які були на початку року і в кінці. Давайте так, що ви бачите там за останній квартал? Що зараз хвилює бізнес, крім податкових накладних?
Тиск від правоохоронців. Тобто ця звичка розпочинати кримінальні провадження в надії, щоб якось вплинути
щоб
на
було.
Фірми. Так. В Україні фактично покаранням не є суд і вирок, покарання є коли
просто ходити
проти
з ними.
Нас,
так,
є бути ціллю кримінального провадження, з яких, як наш попередній звіт ще з 21-го року показує, що тільки десь 3-4%
ого, так мало.
Цих справ доводяться до суду і до якогось вироку. Так що це є, тут Нацполіція, СБУ, і прокуратура.
А на БЕБ не скаржиться.
Я тільки хотіла сказати, тут у нас ще й плодяться ці органи, які...
Так, так. Ще ні, я думаю, він просто ще не настільки розкрутився, щоб згенерувати...
Щоб кількісно згенерувати.
Оці скарги, але це, що ви якраз говорили, про наплодилося, це моя така проста канадська душа, де у нас є тільки, справді, один національний орган поліційно-слідчий, славна кінна канадська королівська поліція. Мені здається, знову ж таки, закон, такий якийсь природний закон ускладнення показує, що чим більше ви плодите інституції, тим більше вони будуть між собою змагатися, тим більше буде нераціональних рішень на підставі міжорганізаційного змагання, ніж на підставі
такої якоїсь вирішення, чому вони взагалі працюють
даної
насправді.
Справи. Так.
Да.
Так що з добрими намірами, як звичайно, вимущена дорога до пекла.
Добре, тиск з боку охоронних органів, що ще? Чи це в цілому там єдине, що єднає весь бізнес, а далі вже в кожного свої проблеми?
Ну ні, знаєте, ми також бачимо, наприклад, що є проблема, що держава протягом повномасштабної цієї війни поробила певні законодавчі обіцянки, які ще не є регуляторно обезпечені.
То які?
Наприклад, ще минулого березня були прийняті закони, що там про пільгове податкове трактування фірм із, наприклад, деокупованих територій, що мало відбутися на підставі акту Кабміну, якого нема, а точніше є рішення чи список, що створило Міністерство інтеграції, реінтеграції. Але податкова каже, що раз написано, що має бути Кабмін, то Кабмін не мав права делегувати,
а мав сам
зробити. Тобто цей список не існує. Що є така дуже формалістський
дуже,
такий підхід, скажімо так. Але і ми взагалі тепер пробуємо готувати, це ще щось, що ми почали робити від часу того, як вибухла війна, цей етап війни, це готувати такі превентивні якісь гайдлайни чи якісь там...
Рекомендації?
Настанови.
Так, для бізнесу, як удокументовувати шкоду свого бізнесу від війни. І подібні, ми так тепер думали про звільнені території, і бачимо, що там є великий брак комунікації, брак великої присутності державних органів Може, навіть люди хотіли б, щоб вони їм перешкоджали, якби вони взагалі були на території. І, наприклад, таке питання, яке наскрізно чується від бізнесу, зокрема агробізнесу у всіх цих територіях, а це є розмінування. Факт, що держава не має досить ресурсу, щоб і для війська, і для цивільної економіки це забезпечити, як і чому є зарегульоване питання для інших, які могли б розміновувати. Оце є тема, з якою ми, можливо, будемо займатися в наступні кілька місяців.
Це дуже важливе питання, тому що у нас от недавно був якраз захід по макропрогнозу, і заступник міністра економіки Олексій Соболєв, він якраз говорив про фактори, котрі можуть вплинути позитивно на відновлення, і одним з цих факторів він якраз називав розмінування сільгоспземель, котрі можуть додати відсотки до ВВП.
А він сказав, хто його буде робити?
Ну, в нас, звісно,
ну, ти ж не можеш сам розмінувати. Ну, це таке питання, яке виходить реально на рівень там держави і місцевої влади, а не тебе як бізнесу.
Держава, Юлю, цим займається. І держава активно, я навіть бачив оголошення, що набирають саперів. Просто обсяги замінування є настільки безпрецедентними, навіть в порівнянні з іншими конфліктами, що справді от це дуже слушна думка, яку висловив пан Роман.
Про того, щоб ще когось
про те,
залучити.
Чи треба залучати приватну ініціативу для більшої інтенсивності, ефективності. Ну, так, звісно, там треба якось подумати, щоб це було безпечно, щоб це робили тільки там ліцензовані, адекватні. Якісь.
І ліцензування знаходиться в руках ТСНС.
Так, що... І воно на ньому сидить, як собака на сіні? Чи
і нікому не відносить.
Чи є певні рухи?
Я думаю, що тут треба ближче придивитися, бо поки що ми тільки почули, що вважається, що ну, наприклад, як кажуть аграрії, що нам сказали, що за 2 роки ви можете очікувати розмінування. А тут є проблема, що тому що в багатьох регіонах України, якщо ти не будеш обробляти поле, то вже за 2 роки воно почне заростати чагарниками, які з тих посадок, які є між полями, раптом тоді розширюються, щоб зайняти саме поле. Так що фактор часу і фактор, власне, кого і як можна змобілізувати, щоб дійсно фахово, безпечно це зробити, це, я думаю, є одне з майбутніх питань відновлення. І взагалі, ми свою організацію пробуємо, ми самі думаємо, будемо мати стратсесію, як себе якось, на підставі того, що ми про себе навчилися під час повномасштабної війни, якось оптимізувати на те, щоб підтримувати відновлення. І чи це тільки в рамках існуючих наших регламентних, чи ми щось нового ще трохи додатково придумаємо. Це ще дуже ранні стадії, я не хочу тут...
Потім прийдете, розкажете, все нормально, та, власне, ми запрошуємо.
Вам щось нафантазувати, але хочемо бути корисними, оце основне.
Зараз, коли там йде мова про якраз в продовження вашої тези про відновлення, і багато ми бачимо такої комунікації на державному рівні про міжнародну підтримку державі, про міжнародну підтримку якимось містам. Але насправді, якщо в місті умовно ніхто не буде жити, ніхто не буде працювати, то незважаючи на те, що воно буде там відновлене, відбудоване і десь там відновлені Авдіївці, там завдяки всім партнерам і там нам особисто побудують, наприклад, не знаю, басейн, але там елементарно не буде людей. А людей не буде, тому що не буде роботи, а роботи немає, бо немає бізнесу, то все це просто не там матиме сенсу. І тут питання для бізнесу зараз, як ви бачите по тих запитах, по тих і в ході розмов з проблемами, що для них буде таким найбільш маркерним щодо повернення в території, які зараз будуть деокуповані або там є прифронтовими, де дуже високі ризики. Тому що одна справа там вести бізнес в Івано-Франківську, де в цілому в тебе є якийсь передбачливий горизонт планування, і ти можеш щось робити, і насправді там, можливо, і не так треба допомога. Бізнес лобіює, якось воно об'єднується, щось робляться. А коли це стосується саме таких проблемніших територій, а зараз в нас це там буде умовно 25% території України, якщо не 40%.
Тут, я думаю, такими лакмусовими папірцями є Херсонщина і Харківщина. З того, що я чую від колег, там ситуація трохи інакша. В Херсон найбільші проблеми. І, ну, звичайно, то там дуже активно бомбардують тепер. І є бізнеси, які перетривали окупацію, а їх тепер розносять ракетами чи артилерією. Ну і Харківщина деокупована. Я думаю, підприємці хочуть перш за все те, що всюди інше в Україні хочуть передбачуваність, хочуть державу як... Я думаю, що вони розуміють, що держава не буде їх на руках там носити і їх спати класти, ковдрою накривати.
Няні не буде і такої.
Ні. Тут внутрішній інвест-няні поки що не дуже. Але принаймні, щоб основні функції виконувалися державні, і щоб не було, власне, скажімо, знову ж такого мимовільного покарання за те, що вони були в окупації. От ви були в окупації, пропала ваша позитивна податкова історія. Мені здається, потрібно просто нав'язати прямо до тої податкової історії, яка була до окупації. І так далі. Тобто, щоб люди, щоб через непередбачення їхньої ситуації в різних підзаконних актах, вони мимовільно не каралися за те, що вони були в тій ситуації. Це, я думаю, таке дуже підставове. А взагалі це така, може, трохи ксенофобська теза, я не знаю.
Ну, скажіть, ми скажемо.
Що не треба тільки надіятися на зовнішню допомогу і зовнішній і іноземний бізнес. Тобто моя теза така, що не може іноземний бізнес почуватися комфортно і спішити в Україну, якщо в Україні не є задоволений український бізнес. Тобто, перше, треба створювати обставини для українського бізнесу, які, зрештою, скажімо, подивимося на Київщину, подивимося на частину на Харківщину, сам уже відновляється. Треба йому, і попадає у всякі ці халепи із регуляторні. Треба йому розчищувати дорогу, і тоді вже буде більше почуття впевненості і в іноземних партнерів, бачачи, що український бізнес може дихати.
Я тут просто підсумую тоді, що, власне, з цієї розмови роблю для себе два висновки. Держава має вчитися думати не тільки формалістськими категоріями, а й усвідомлювати, власне, економічну ціну своїх рішень і відсутності цих рішень, вартість регулювання, тобто чим запобігання окремим схемам вартує того, чи втрати, котрих там податків недоотриманих, або якихось ризиків, котрі ми там змітивували, перекрили, чи вартують вони витрат бізнесу і витрат адміністративного апарату і нервів, і деколи, можливо, негативу від громадян до влади. І друге, це, власне, ця проактивність в тому, щоб думати про бізнес, український бізнес, тому що, власне, він буде давати фідбек західному бізнесу, котрий буде запитувати в своїх партнерів або в юристів, а що тут? З чим ми тут зіткнемося? І нам треба думати про це зараз, тому що треба не прогавити, не втратити шанс, коли той бізнес західний почне цікавитися заходом на наш ринок після закінчення війни. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Юлю, дуже дякую тобі. Нагадаю, що ми сьогодні чудовий день, коли і гість, і ми обоє в студії громадського радіо. Власне, говорили сьогодні з бізнес-омбудсменом України Романом Ващуком про податки та багато іншого. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами з подкастом «Що з економікою?», цікавитеся фаховою експертною позицією наших гостей на важливі економічні теми. І до наступних зустрічей в ефірі.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на Громадському радіо.